dëgjues të ndëruar, mirëdita. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Aktgjykimi kushtetueses nuk e dekriminalizon skenën politike në Kosovë, thot shoqëria civile. Bombolat e gazit që përdorin qytetarët në Kosovë nuk janë të sigurta. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarë të shoqërisë civile që merren me çështjet të drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se aktgjykimi 6 janarit i gjykatës kushtetuese nuk e dekriminalizon skenën politike në Kosovë. Aktgjykimi që u andalon kandidimin për deputet personave të dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë është politik, thot shoqëria civile. Më shumë hollësin nga Taulant Çenaj.
Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që ja ndalon kandidimin për deputet personave të dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vjetët e fundit po shihet si politik dhe jo efikas për të dekriminalizuar skenën politike në Kosovë. Në mesin e të dënuarve në 3 vjetët e fundit janë edhe lideri Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi. Deputetet e atëhershëm u dënuan me kush me 3 janar 2018 për hedhjen e gazit lotësjellës në ambientet e kuvendit të Kosovës. Sipas Ehat Miftarajt nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ky vendim i kushtetueses prek vetëm një pjesë të vogël, por jo edhe të gjithë personat zyrtare, politikanët që janë të akuzuar për vepra penale korruptive. Si i till, Miftaraj thot për Radio Evropa e Lirë se ky vendim nuk mund të largojë nga skena politike personat që janë të dënuar dhe që kanë akt akuza.
Ky vendim i kushtetuese në theme që prek një numër shumë të kuvizuar, shumë të vogël të personave. Ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk është që do të bëjë ndonjë diferencë të madhe, nuk është që do të bëjë kriminalizimin e skenës politike në Kosovë.
Ai thot se partit politike duhet të miratojnë dokumente përmes të cilave e pastrojnë skenën politike në çdo rast kur një person është i akuzuar apo ka probleme me ligjin. Sipas tij, në këtë mënyrë jo vetëm kuvendi, por edhe institucionet tjera ekzekutive do të pastroheshin nga elementë që kanë probleme me ligjin. Drejtoresha e grupit për studime politike dhe juridike, Arbresha Logja, thot për Radio Evropa e Lirë se vetingu apo dekriminalizimi i politikës nuk mund të bëhet me parametra arbitrar. Aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese si pasaj është politik.
Ne konsiderojmë që vetëm përcaktimet e qarta objektive mund të kontribuojnë pastërtisë kuvendit dhe jo përcaktimet përkashme dhe me motive qarta politike si që është rasti i aktgjykimit fundit të gjykatës kushtetuese.
Logja thot se duhet të bëhet dallimi i veprave penale e një gjë të tillë si pasaj nuk e ka bërë gjykata kushtetuese.
Kufizimi i drejtës për të kandiduar nuk do duhej dhe nuk mund të bëhet ashtu blanko. Pavarësisht nëse personi cili do të kandidohet është i dënuar për ndonjë krim serioz apo për vepër penale që ka rënë nga pakujdesia apo veprimi opozitar politik. Pra duhet bërë dallimin e veprave penale. Një gjë e tillë nuk kemi pa që ka ndodhur në këtë aktgjykim.
Ehat Miftaraj nga IKD thot se gjykata kushtetuese me këtë vendim ka bërë përpjekje për të përmirësuar gabimet e gjykatave të rregullta. Sipas tij, gjykatat nuk kanë guxim që të gjykojnë dhe dënojnë zyrtarët politik për t'u akufizuar të drejtën e kandidimit me vendime gjyqësore. Nëse kjo nuk ndodh, Miftaraj thot se kjo praktik do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Në bazë të ligjit të aplikueshëm në Kosovë, në bazë nënë 45 të kushtetutës, gjykatat e Kosovës në çdo rast kur gjykojnë dhe dënojnë politikan, zyrtar publik, e kanë mundësinë të përmes dënimit plotësues të akufizojnë të drejtën për të ushtruar funksione publike për një periudhë të caktuar kohore.
Aktgjykimi i plot prej 65 faqesh i gjykatës kushtetuese lidhur me zgjedhjen jo kushtetuese të qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdulla Hoti u publikua me 6 janar të këtij viti. Lëvizja Vetëvendosje kishte dërguar në kushtetuese çështjen lidhur me kushtetueshmërinë e votimit të qeverisë Hoti, për shkak se për këtë qeveri më 3 qershor kishte votuar Ete Marifi, i dënuar me vendim të formës së prerë prej më shumë se një vit burgim për veprën penale mashtrim me subvencione. Vota e tij ishte vendimtare për formimin e qeverisë të drejtuar nga Abdulla Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka shpallur zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bombolat e gazit që përdorin qytetarët dhe bizneset e ndryshme në Kosovë nuk janë të sigurta. Ato nuk kalojnë në protestet të sigurisë dhe kanë prejardhje të dyshimt. Kështu thonë njohësit e fushës, derisa institucionet në Kosovë nuk tregojnë nëse bën kontrollet e vendeve ku shiten bombolat me gaz. Në një incident të fundit të shpërthimit të një bombole gazi në Rizaj, janë lënduar 42 qytetarë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Një numër i madh i bombolave të gazit që përdoren nga anëvisërit gastronomia, si dhe një pjesë e industrisë, nuk kalojnë nëpër fazat testuese, gjë që shpesh ka shkaktuar incidente në Kosovë. Si pasojë shpërthimit të një bombole gazi të martën në qytetin e Ferizajt, u lënduan 42 persona, disa prej tyre rënd, 5 po trajtohen në repartin intensiv në QKUK. Duke ju referuar këtë incidenti, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të ditur nëse kryen inspektime të operatorëve ekonomik që bëjnë shitjen e gazit, si dhe të bombolave. Nga MTI-ja është kërkuar përgjigje nëse bëhet ndonjë inspektim i cilësisë, sasisë apo edhe sigurisë së gazit që shitet në Kosovë, por në këtë institucion nuk kanë dhënë përgjigje në asnjëra nga pyetjet, përveç se është rekomanduar që të kërkohet përgjigje nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se importuesit janë përgjegjës për vendjen në treg të bombolave, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të plotësojnë kushtet themelore të sigurisë. Importuesi autorizuar është i obliguar që të prezantojë certifikatën e konformitetit dhe dokumentacionin për cjellës të pajisjeve në impresion, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit. Kjo ministri konfirmon se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për një licencë specifike në mënyrë që të shesin bombolat e gazit apo pajisje në impresion. Ligji për pajisjet në impresion obligon çdo operator ekonomik që përdor bombola gazi që të mirëmbajë ato dhe të trajnojë stafin duke ofruar udhëzime të nevojshme për përdorimin e tyre. Ligji parashtron edhe kontrolle të vazhdueshme teknike të bombolave të gazit. Pas shpeshtimit të rasteve të shpërthimit të bombolave, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamentin për Siguri Publike, për faktin nëse kryen ndonjë inspektim. Mirë po në këtë ministri kanë thënë se ky departament nuk e mbulon këtë fushë. Lirik Veselaj, njohës i sigurisë dhe shëndetit në punë, thotë se në Kosovë nuk ka kontroll shtetëror për cilësinë dhe gjendjen në të cilën bëhen bombolat e gazit.
Pra, cilat bombole gazit duhet të kishte atest, një dokument i cili e dëshmon performancën e tij, edhe gjithashtu edhe mënyrën e përdorimit. Natyrisht, cilat bombole gazit para se të punohet me të do duhet ta kishte një manual të përdorimit, me cilin punëtor do të njeheshin në mënyrë jo shumë të detajuar, por një mënyrë të rregullt mbi funksionimin e saj, e cilat duhet të kishte pamje, cilat duhet të kishte ilustrime të ndryshme, të cilat në një mënyrë do ta informonin punëtorin mbi funksionimin e asaj bombole.
Pjesa më e madhe incidenteve me bombolat e gazit, sipas Veselajt, ndodh për shkak të pajisjeve të pasigurta, mungesës së trajnimit të stafit, si dhe ruajtjes së bombolave në vende jo adekuate.
Te operatorët ekonomik që e përmendët ekziston domethënë një lloj standardi i cili nuk aplikohet në Kosovë për faktin se çdo operator ekonomik i cili furnizon restoranet apo lokale tjera të natyrave të ndryshme, duhet që paraprakisht të saktojë një vend adekuat për të vendosur këtë bombola gazi, dhe gjithashtu të vendosë sinjalistikën, e cila duhet të jetë e dukshme në një pjesë të dukshme të hapësirës ku vendosen ato bombola gazi, në mënyrë që çdo kush që frekuenton në atë pjesë të jetë i kujdesshëm, dhe të ketë qartë rrezikun e atyre bombuleve.
Në mungesë të infrastrukturës së gazit dhe lidhjes me gazjellës, qytetarët e Kosovës pajisen me gaz përmes bombolave, kryesisht nga kompanitë e karburanteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, edhe gjysmë vjetori i dytë në arsimin fillor do të zhvillohet online, bazuar në paralajmërimet e Ministrisë së Arsimit. Ministrja Mila Carovska ka thënë se me këtë model do të ruhet gjendja e mirë epidemiologjike, ndërsa është shprehur e kënaqur me rrjetën e mësimit nga distanca. Por nxënësit dhe mësimdhënësit thonë se mësimi online nuk ka dhënë rezultatet e pritura. Andaj kërkojnë kthimin në shkolla së paku nga fundi i muajit të shkurt, apo në fillim të marsit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, bazuar në paralajmërimet e Ministrisë së Arsimit, me gjasë edhe gjysmë vjetorin e dytë do ta fillojnë në jashtë bankave shkollore, apo sipas modelit online, ashtu sikur edhe në pjesën e parë të vitit shkollor. Por kjo vazhdohet të kundërshtohet nga Unioni i Shkollave të Mesme, por edhe nga profesorë shoqata të tjera që tu bëjnë mësimdhënësit, të cilët vlerësojnë se nxënësit duhet të kthehen në shkolla, në veçanti pas përmirësimit të gjendjes epidemiologjike.
Duhet javës tjetër të kenë edhe një takim edhe me ministrin e Shëndetësisë dhe Carovshin, po edhe kryeministin, për të biseduar edhe këtë temën e rihapjes shkollave, se në të stabilizuar gjendjen ne do ta kërkojmë të njëjtën këtë gjysmën vjetor në qëndrim pas asaj që e kërkojmë në shtator edhe tetor për liksimin e nxënësve në banka, diku fundi i shkurtit dhe fillimi i marsit, me një model ndryshe, jo normalisht fryt me një herë kthehen.
Ka deklaruar Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të Shkollave të Mesme. Ai por edhe mësimdhënës të shumë të konsiderojnë se mësimi online, që është zhvilluar në gjysmë vjetorin e parë, nuk ka dhënë efektet e duhura, me që shumë nxënës për shkak të mungesës së kushteve nuk kanë pasur mundësi të kyçen në mësimin online, ndërsa kanë varëqje edhe për mënyrën e vlerësimit të nxënësve për mos realizimin e mësimit praktik për drejtimet profesionale e lëshime të tjera. Gjeladin Murati, profesori pedagogjis, mbështet kërkesat e nxënësve ndërsa i vlerëson të mëdha dëmet që ata kanë pasur nga mësimin nga distanca. Ai kërkesën për kthimin e nxënësve në shkolla e mbështet edhe me gjendjen e mirë epidemiologjike, por edhe me ngritjen e vetëdijes së nxënësve si dhe të personelit mjekësor për mbrojtjen nga përhapja e virusit.
Jam përkras që mësimi të zhvillohet në shkollë me praninë fizike të nxënësve, sepse në atë rast, problemi i aftësimit të nxënësve edhe për të mbrojtur nga virusi korona do të jetë më i madh. Kujdesi i mësuesit do të jetë gjithashtu në nivelin e duhur. Kujdesi i vetë nxënësve do të jetë në nivelin e pritur. Kujdesi i prindërve poshtë do të jetë në nivel, dhe këto tre subjekte e formojnë arsyen e plotë se nxënësit duhet të shkojnë në shkollë me praninë fizike të tyre. Shkurja e nxënësve në shkollë paraqet elementin themelor ku nxënësi me arsimtarin kanë kontakt, ku ndronë mendime, zhvillohen emocione, zhvillohen gjenja, afirmon vlera, ndërsa mësimin e rrugësi nuk ka edukatë.
Ka deklaruar Murati, por Ministri e Arsimit e Mila Carovska ditë më parë tha se institucioni që ajo drejton mban llogarisë pari për shëndetin e nxënësve dhe të punësuarve në shkolla dhe se për momentin planifikohet që mësimi të zhvillohet online edhe në gjysmë vjetorin e dytë, por ajo nuk e përjashton mundësinë ndonjë ndryshimi nëse vërtetë gjendja përmirësohet.
Smetam edhe ka najbezbedno e načinot na koji što započne učebnata godina da proloži vo второто полугодие, se so cel da održime kontinuitet.
Konsiderojmë se është më e sigurtë që edhe gjysmëvjetori i dytë të vazhdojë ashtu siç edhe filloi me mësim nga distanca, me qëllim që numri i rasteve pozitive me virusin korona në sistemin arsimor të mbetet në nivelin që kemi. Vlerësoj se mësuesit, nxënësit dhe prindërit janë përshtatur sistemit të ri për mësim, prandaj për momentin nuk mendojmë për ndryshime, por në rast se ka ndryshime radikale të gjendjes epidemiologjike, sigurisht se kjo çështje do të shqyrtohet nga Komisioni për Sëmundje Infektive, Ministria e Shëndetësisë dhe jo Arsimit, ka deklaruar Ministri e Arsimit Mila Carovska. Sipas të dhënave të institucioneve, numri i nxënësve dhe mësimdhënësve të infektuar me virusin korona është i papërfillshëm, madje shifra nuk e kalon as 1% e mbi 85.000 të infektuarve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.